Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen zenanyň ýaranlary 2,4 milyon dollarlyk mail hack ugurlugyndan masyldy. Türk mediýasynda türkmen migrantlaryň gatnaşmagyna bolýan we jemgyýetde uly seslenme döredýän ugurluklar barasynda ýygyderli habarlar çykmaga dowam edýär. We bu gezek aýplanýanlaryň arasynda bir türkmen sanly ýaş migrant zenanyň bardygyna aýratyn üns çekilýär. Türkiýanyň köpçülüklerini habar beriş terişdelerine ýaýran habarda aýdylşyna görä, Istanbulla halkara sögda bilen meşgullanýan firmalaryň elektronik poşta salgylaryny ugurlap, olaryň adyndan 9 milyon 120 000 türk lirasy, ýagny 2,4 milyon amerikan dollaryna goloy puly öz hasabyna geçiren hakerler toparyna garşy gurnulan operasiýada 7 sanata daşary ýurtly jemi 14 adam ele salyndy. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Istanbullaky polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, hakerler toparynyň daşary ýurtly agdalarynyň biri Nurgözel Güýjewa atly türkmen sanly denan, galany bolsa türli ýurtlaryň raýatlary. Halkara sögda bilen meşgullanýan 6 sany firmanyň ýolbaşçysynyň Istanbulyň Respublika konsulçylygyny işleşýän firmalar bilen ara gatnaşykda ulanýan elektronik poşta salgylaryny ugurlap, olaryň bergilerini başga adamlaryň öz hasabyna geçirenden barasynda eden arz şikayatyndan soň Istanbul polisiniň elektronik jenayatlara garşy göreş bölümi derrow gözläp agtarış işini başladyar. Polisler firmalardaky kompýuterlerde geçiren barlygyna elektronik poşta salgylarynyň başga adamlar tarapyndan verilen viruslar arkaly mail hack usuly bilen ugurlananyny anyklaýar. Ondan soň kompýuter hünärmeni polisler firmalaryň adyndan täzeden owolkulara meňzeşrek elektronik poşta salgylaryny açýar we tölegi amala aşyrmaly firmanyň adyndan algydar firma galp elektronik haty berýär. Önümleri allyk tölegi üçin resmi nama iwermeňde garaşýar diýen hat iwerilýär. We ol firmanyň iweren resmi namasyny diňe ogurlar topary alýar. Hakerler tölew resmi namasyndaky bank hasap maglumatyny ölçü üýtgedip soň tölew etjek firmaýa berýär. Banklardaky näsazlyklar sebäpli hasap maglumatlarymyz üýtgedildi diýen duýduruş bilen iwerilen bank hasabyna tölew amala aşyrylan mahaly puly ogurlaryň alanyny äşgär bolýar. Ondan soň Istanbul polisi 6 firmany şeýle duzak bilen aralygy salyp 2,4 milyon dollara goly puly öz hasabyna geçiren hakerler toporunun ähli agdalaryny yeken tapýar. Şol rowatyň özünde de dürli salgylarda geçirilen operasiýada biri türkmenistanly we galany nigeriýaly daşary ýurtly migrant bilen jemi 14 sany guman edilýän ele salynýar. Istanbullaky polis çeşmesi türkmenistanly migrant denen Nurgözel Güýjewanyň sosial ulgamdaky sahypasyna dürli ýaraglar bilen düşen suratlarynyň bolsa aýratyn üns çekýändigini aýtmak bilen sözleriniň üstüne ýetirýär. Ýatlap geçsek bu türkmenistanly migrant ların gatnaşmagyna edilen şeýle uly göwrümli ogurluklaryň ilkinjisi däl. 17-nji fevralda Istanbulyň Harbiye mahallesinde ýaşaýan Leyla Çe adly denanyň öýündäki gymmaty 3 milyon 500 000 türk lirasyna, ýagny 900 000 dollara aşan şaý sepleri ogurlanypdyr. We munyň bilen baglanşykly onuň öýünde işleýän migrant bilen ogul işläp giden Narjemal B adly türkmen migrant denany tutsak edilipdi.